So ons trek nou al by episode 3. Episode 3 wil ek kyk na 'n spesifieke deel wat baie nou in ons aan ons as persoon is. Dis ons karakter. Dis daai moeilike deel, jy tree op 'n sekere manier op, maar jy wil eintlik op 'n ander manier optree. So ek gaan in die begin sommer vir julle antwoord gee, en dan kan ons allemaal huis toe gaan en see toe gaan, ons lang naweek, is dit reg? So julle moet net dit saam met my sê. Dit sê, your anointing can only take you where your character can keep you. Kan julle dit saam met my sê? Your anointing can only take you where your character can keep you. Dan in die Afrikaans vertaal, die salwing op jou lewe kan jou net so hoog neem, soos wat jou karakter sterk is. Die salwing op jou lewe kan jou net so hoog neem, soos wat jou karakter sterk is. As ons kyk na groot profete van ons tyd, ouens soos Spider-Man, wat gesê het, with great power comes great responsibility. Selfs daai man het iets daarvan vasgevang, en het begin het kommunikeer. Karakter, wat is so belangrik aan karakter? As ons kyk na wat, net weer teruggaan na Lukas 4 vers 18 tot 19, wat is my heel tyd terugkom, en ons het gesê, dis Jesus' mission statement, Jesus maak die boekrol van Jesaja oop, en hy begin lees uit Jesaja 61, hy sê, the spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me, die woord, anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Anointing. Dit is nie regtige woord wat jy in die koerant of in die rapport of in die son van gaan lees nie. Anointing. Wat beteken dit? En ons gaan 'n bietjie later daarna kyk. Maar as 'n mens kyk na wat gebeur in die kerk op hierdie stadium, in Christendom op hierdie stadium, is daar eintlik 'n paar baie hartseer prentjies. Ek onthou toe ek net regtige ervaring met die Heilige Gees gehad het, en ek het teruggegaan daar in ons huis in Rossenwil, en ek was besig om televisie te kyk, CNN, en daar was weer 'n story van 'n priester wat gelol het met klein kindertjies. En in daai gegriefde plek sê ek toe vir die Here, wat gaan aan met die wêreld? Hoe kan leiers, wat veronderstel is om soos Jesus te lewe, te doen? En die Here het vir my gesê, Amo, dit kan jy wees. Almo, dit kan jy wees as jy nie kyk na hoe jou karakter gevorm word en as jy nie aandag gee aan daai karakterdeel van jou nie. Jy kan hoe anointed, hoe groot salwing op jou lewe hê, maar as jy nie kyk na jou karakter nie, dan gaan jou anointing jou nie kan hou op die plek waar ek wil hê jy moet wees nie. Dan kan dit jy raak. En in daai oomblik het alle oë van oordeel afgeval, daai skil het afgeval, en ek het 'n bietjie introspeksie begin doen. Hoe lyk my karakter? Wat is my karakter? Hoekom het Jesus 30 jaar gewag voor hy die salwing kon ontvang, die Heilige Gees met sy doop, en toe kon uitgaan in die woestyn en toe hierdie stelling maak, I am anointed to proclaim the good news to the poor. Salwing en karakter. Daai twee loop hand in hand. Jy kan nie die een van die ander verwyder nie. Kom ons kyk bietjie na wat beteken salwing, anointing. Dit is eenvoudig. Dit beteken enige persoon wat die Here ontmoet het, Jesus Christus, het 'n salwing op sy lewe. Christus beteken die gesalfde. So jy het letterlik die gesalfde wat binne jou leef. Dit is nie een of ander persoon wat 'n massiewe bediening het daar buite, wat hande op jou lê, en nou skielik is jy gesalf vir 'n spesifieke bediening. Dit begin by jy wat 'n verhouding het met Jesus Christus, met 'n salwing wat binne jou lewe is. Christus, die gesalfde, is binne jou. Maar dit het ook 'n ander betekenis. Met ander woorde, as die Christen, of die, eintlik maar dieselfde, as Christus binne jou leef, is daar letterlik 'n vloei. Daar is 'n vloei van bonatuurlike krag, genade en liefde wat regheid van God afkom na die mense rondom jou. So wanneer ons praat van mense wat, jy, daai ou is gesalf, gewoonlik verwys ons na bonatuurlike wonderwerke, daai tipe van ding. Maar dis alles van God se karakter wat deur ons vloei wanneer ons gesalf is. As ons kyk in die Ou Testament hoe as hulle konings gesalf het, dis die Here se teenwoordigheid op daai persoon. Nog steeds wanneer ons praat van salf, olie op ons voorkoppe sit, is wanneer spesifiek vir mense bid of inseën, dis die Here se teenwoordigheid op daai persoon. En ons vertrou dat daar 'n bonatuurlike vloei van genade, van liefde, van krag deur daai persoon se lewe gaan gebeur. Maar hier is die probleem. Daai vloei, God het dit so gekies, gebeur so. Dit gebeur deur hierdie persoon wat hier staan. Dit gebeur deur almal. Dit gebeur deur Elisna wat gister verjaar het. Elisna het gister verjaar. So wat, hoe pas karakter dan daarby in? Karakter, en daar is my definisie van karakter. Vol terug. Jy het te vinnig gegaan. Ja. Karakter is 'n ronde pyp. Hierdie is karakter. Dink julle, dit lyk soos karakter. Dis ons wasmasjien se pyp. En hy het baie karakter. En dis hoe karakter werk en salwing saamwerk. Ons het nou gehoor van die rivier wat vloei vandag. Nou gaan die rivier letterlik vloei. So, wanneer ek en jy karakter het, dan goeie karakter, 'n Christelike karakter, dan gebeur dit. God kom en hy hou ons vas. Baie keer is ons soos 'n klein babatjie wat ons moet nou ons inspuitings kry, maar ons skop rond en alles. God hou ons eerstens vas. Hy sê, kom hierso. En dan gooi hy sy lewende water deur ons. En het suiwer ons van die binnenkant. Maar die lekker ding van karakter, looi om bykie. Die lekker ding van karakter, is dat wanneer jy karakter het, 'n Christelike karakter, is daar 'n deurvloei. En die water kom uit. So, ons karakter bepaal hoe God se bonatuurlike salwing deur ons lewe vloei. Karakter is 'n pyp wat die Here wil in 'n spesifieke rigting instoot sodat ons by 'n gebroke wêreld God se genade, God se krag, God se liefde kan uitkry. Daai mission statement van Jesus. Gospel to the poor, liberty to the captives, liberty to the oppressed, the year of God's favor. Die wêreld daar buite het dit nodig. Die Here sê, ek het klaar besluit. Ek kies om dit te doen deur mense. Verlede week het ons gepraat oor Jesus se hart is vir mense. He didn't die for a cause, he died for people. Maar net so is God se hart vir mense om sy werk te doen. Karakter. So wanneer ons dan kyk na ons, die salwing op ons lewens, is wonderlik. En is goed om te dink, Heilige Gees is die salwing op Jesus se lewe gewees, die Heilige Gees ook die salwing op my lewe, en Jesus sê self, dat ons groter dinge sal doen, as wat hy ooit gedoen het, as gevolg van daai salwing, as gevolg van die Heilige Gees, op ons lewens. Amen. Dis wat die Here sê, en is 'n woord. Maar ons is die bepalende faktor oor hoeveel van daai deurvloei gaan gebeur. Die integriteit van daai pyp, the structural integrity of that pipe determines how the water will flow to the other side. Tot die mense wat dit nodig het. As jy nou hier, as ons hier sit, dan weet ons die wêreld het dit buite nodig. Ons weet dit, want ons het sien dit, ons ervaar dit, ons weet dit. En Paulus gebruik ook 'n metafoor om hierdie karakter te verduidelik en hoe ons God se heerlikheid kan uitleef. En is daar op die skerm net die volgende een. It started when God said, light up the darkness and our lives filled up with light. As we saw, understood God in the face of Christ. all bright and beautiful. Dan het dit praat van 'n bekering. Bekering wat gebeur het. If you only look at us, you might well miss the brightness. We carry this precious message, the anointing, around in the unadorned clay pots of our ordinary life that prevent anyone from confusing God's incomparable power, the anointing, with us. Paulus sê, ons is soos clay potte. En die lig van die heerlikheid van God is binnen die clay potte. En ons wil die lig uitkry. Dieselfde is die pyp in die lewende water wat moet deurvloei. Ons wese, dit wie ons is, dra die boodskap na die ander mense toe. Angus Bachan sê op 'n stadium het hy agtergekom, hy preek en hy preek en is wonderlike openbaringe, maar niemand maak notas nie. Niemand maak notas nie. Hy sê, en hy gaan toe na die Here, Here, maar al hierdie goed is al vir my soek 'n groot openbaring en ek skryf alles neer wat u vir my sê, maar wat gaan hier aan? Niemand neem notas van in my dienste nie. En toe sê die Here vir hom, Angus, dis nie wat jy preek wat mense se lewens gaan verander nie, dis wie jy is wat mense se lewens gaan verander. Nou ek het die voorreg gehad om al 'n paar keer in sy teenwoordigheid te wees. Cornel was goeie vriende, sy het in Great Town en sy haar gemeenskapsjaar gedoen as arbeidsterapeut en ons het 'n paar keer het sy gekuier daarby by Angus se dogter, sy was goeie vriende gewees. En dan het hom Angus ook altyd daar aangekom en dan een of ander preekie vir my gegee oor hoe hy na ons huwelik gaan kyk, en hy gaan nie na Cornel toe gaan nie, hy gaan na my toe kom en sê, son, what are you doing with your wife? Maar wie hy is, was 'n groter boodskap, is dit wat hy preek. En in elk geval, as een mens kyk na sy preek, dit is baie eenvoudig, is Johannes 3 vers 16 type goed. Jesus het gekom om lewe te bring en versoening tussen mens en God. God se liefde, ons moet opstaan vir dit wat reg is. Die Here is op ons lewens. Die Here wag vir sy boodskappers om uit te gaan. Dit is eenvoudige boodskappe. En dit is goed wat ons oor en oor en oor moet hoor. Daarom kan 'n mens nie ophou luister na hom nie, want dit is net herhaling is vaslegging. Ons almal wat al besig is om kinders groot te maak of al weet van onderwys, is herhaling is vaslegging. Maar die Here het vir Angus gesê, dis wie jy is wat die wêreld gaan verander. Daarom is karakter belangrik. Weereens, ons het gekyk na Jesus. Hoe het Jesus karakter uitgeleef? Hoe het Jesus karakter geleer? Lukas 2 vers 52 sê, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Nou gaan jy vra, wat heng gaan hier aan? Jesus grew in wisdom, het hy nie alle wysheid gehad nie, het hy alle statuur gehad nie, het hy nie klaar alles geleer nie, hoekom het hy nou groei in dit? Die rede is, Jesus was nie, sy missie was nie eendimensioneel nie, dit was nie net om ons te versoen met God nie, dit was sy primêre doel, en om ons in verhouding met God te bring, en God se teenwoordigheid, maar hy was ook 'n voorbeeld van dit wat mens wees is, en hoe ons as mense moet leef. Want God kon so maklik, hy kon uit die hemel uit, kon hy Emmanuel laat val het, hy kon alle sondes uitgewis het, en hy gesê het, doen hierdie drie stappies, en dan kan jy in 'n verhouding met my staan. Nee, God besluit, ek gaan 'n mens stuur, want in die mens, dis wie ek gemaak het na my beeld, en ek wil in daai vorm, wil ek redding bring na die wêreld. Jesus, met ander woorde, is 'n voorbeeld in alles, en ook hoe om mens te wees. As ons wil kyk na die perfekte mens, kyk hoe dit moet wees om mens te wees, Jesus is mens. Ons is gevalle mense, Jesus is mens. En in Jesus kan ons mens wees. Dit wat God aanvanklik bedoel het, toe hy die mens geskep het, kan ons dit ervaar. En hier is die volgende uitdaging in Hebreërs 4 vers 8. Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. En ek gaan later daarby uitkom. He learned obedience from the things he suffered. En is net weer eens een ander woord vir Jesus' karakter, om homself te onderwerp, nie aan sy wil nie, maar aan God se wil. Karakter. Wat is so belangrik in karakter? Jesus het eers op 30, soos ek gesê het, eers op 30 sy bediening begin. God wil die mens deel van Jesus, moes vir ander mense gewys het, dat daar karakter moet wees, voordat daar salwing kan wees, voordat daar bediening kan wees. Ok. So as ons van karakter praat, moet ons eintlik praat van een Christus karakter. In Bybelse terme is dit een Christus karakter. En wat, hoe lyk karakter wat Christelik is? Hoe lyk karakter wat Christelik is? Wat is die groot gebod? Wees lief vir God, wees lief vir jou naaste. En dit was Godse karakter. Dit was Jesus, die volwasse mens, die mens, het ons geleer om lief te hê. So wanneer ons persoon is van karakter, then we can love well. Then we can love well. Dan kan ons goed lief hê. Dit is nie net integriteit om dinge op die regte manier te doen nie. As ons kyk na Christus se lewe, op die einde wil hy uitgekom het by 'n plek waar hy voorbeeld stel om mense te lei tot 'n plek waar hulle kan lief hê. Lief hê vir God, lief hê vir mense. So as ons sê dat ons mense is met 'n Christelike karakter, moet ons ook in ons manier wat ons in verhoudings met ander mense staan, in verhouding met God staan, kan sê, we love well. Dis die uitdagende ding. Onlangs is die Here vir my hierdie ding oopgesluit. Want liefde is 'n vaal konsep, en dis daar buiten, en jy dink bietjie daaraan, bietjie romanties, baie keer seksueel aan liefde. Maar as ons kyk hoe Jesus gepraat het van liefde, en hoe hy gesê het, dat daar geen groter liefde is, as 'n persoon wat sy liefde neerleef, vir sy vriend nie, en hy verpersoonlik dit, wanneer hy in die kers sterf, en in die kruis sterf vir ons almal, was liefde, was die groot drijfveer achter alles. Liefde, Jesus kom aarde toe, want God het die wereld so lief gehad. So as ons 'n Christelike karakter wil aanneem, moet ons leer om goed lief te hê. Want dink gou so daaraan. Waar word karakter die meeste getoets? Waar word karakter die meeste getoets? In suffering, okay? Verhouding. Want in verhouding is ook die ergste lyding. In verhouding word liefde die meeste word karakter die meeste getoets. Daarom as jy karakter kan wys deur goed lief te hê, dan het jy karakter. So ek het sommer 'n paar bietjie navorsing gedoen oor wat die ouens sê oor volwassenheid en karakter, want baie van hierdie terme word maar so afwisselbaar gebruik. En ons ou wat skryf oor die kenmerke van 'n volwasse kind. En hier is die kenmerke, die 7 kenmerke wat hy skryf oor 'n volwasse kind. Dis 'n ou wat boeke skryf vir hoe om kinders groot te maak en al hierdie goed. En ek was bietjie uitgedaag deur hierdie kenmerke van 'n volwasse kind, want ek weet nie of ek daar is, of ek is definitief nog nie daar nie. Hy sê, a mature person is able to keep long-term commitments. One key signal of maturity is the ability to delay gratification. Met ander woorde, as jy volwasse is, kan jy sê, weet jy wat, Amo, ek gaan hierdie ding doen, en ek gaan dit doen vir die volgende jaar. Of weet jy wat, Amo, ek gaan in hierdie verhouding ingaan, ek gaan trou, en vir die res van my lewe, gaan ek getrou wees aan hierdie persoon. Karakter word getoets in verhouding, en veral in die huwelik. A mature person is unshaken by flattery, or criticism. Mature people can receive compliments or criticism without letting it ruin them or sway them into a distorted view of themselves. They are secure in their identity. Weereens, wanneer ontvang jy kritiek, wanneer ontvang jy opbouende woorde in verhouding met ander mense, karakter word getoets die meeste in verhouding. A mature person possesses a spirit of humility. Humility parallels maturity. Humility isn't thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Dan oor 'n gees van nederigheid. Ek dink, dis ek die grootste uitdagende ding in 'n huwelik is om te sê, Cornel, weet jy wat, ek stel myself tweede en jy kan maar dit doen wat jy nou wil doen. Ek sal na die kinders kyk en jy kan gaan gym, want ek weet jy het dit nou nodig. Jy wil het doen. Moeilik, baie moeilik. Vir die selfsugtige man. Gees van nederigheid. Weer eens, nederigheid kan jy nie beoefen as daar nie ander mense rondom jou is nie. Hoe beoefen jy nederigheid? Dit begin met 'n verhouding teenoor God, maar dan moet dit uitspeel in jou verhouding met ander mense. A mature person's decisions are based on principles and not feelings. Mature people live by values. Met ander woorde, dit gaan oor integriteit. Jy sê, hier is die volgende waardes waarvolgens jy lewe, en dan moet jy elke dag beoefen. Elke dag. Dan kom daai moeilike situasie waar jy dink, okay, maar ek kan al 'n bietjie meer geld maak, so ek kan net so 'n bietjie verdraai hierdie waarde van my. Of, weet jy wat, ek kan myself laat goed lyk, as ek net hierdie ding so effens skyn sê. Dan oor mense word nie gegooi deur gevoelens nie, maar deur beginsels lewe jy. A mature person expresses gratitude consistently. Nou hier is 'n baie moeilike ding. Ons hou van kla en ons hou van die negatiewe uitwys. Enige persoon kan kla en 'n negatiewe punt uitwys. Maar baie min mense kan elke dag opstaan en sê hier is die 5 dinge waarvoor ek dankbaar is vandag. En dis 'n vorm van aanbidding. Wanneer jy in die Here se teenwoordigheid inkom, die Here sê, He inhabits the praises of His people. En wat is praise? Dis 'n vorm van danksegging. So wanneer ons in die Here se teenwoordigheid inkom en ons sê, dankie Here vir dit, Here dankie vir my vrou, dankie vir my kinders, al het hulle die heel aand nie geslaap nie, dankie Here, ek kies om vandag met daai houding in die teenwoordigheid in te kom. Danksegging. En ook om dit aan ander mense raak te sien. Dankie, Cornel, dat jy elke oggend vir my koffie maak. Wow, gelooflike vrou. Breakfast in die bed. Ja, dankie, Cornel. Al doen jy dit nie meer nie, dankie. Ek het toe ek begin werk het by die kerk en ek Cornel elke dag vir my toebroodjies ingesit. En ek het so met die ouens gepraat en ek het gesien, die ouens het ook toebroodjies. Toe wonder ek, jes, maar dis great, hierdie ouens nou al 20 jaar getroud en hulle het toebroodjies wat hulle insit, wat hulle gekry het vir die werk. En ek sê, ja, maar julle vrouens is oulik, julle kry toebroodjies, werk toe nog steeds, na 20 jaar. En sê, nee, ons sit het self in. Ons doen het self. En ek sê toe vir hulle, nee man, ek weet, my vrou gaan toebroodjies vir my insit tot ek doodgaan. Want ek geniet enige kos. Cornel het gesê, ons is alright, maar ons sê nie nee vir kos nie. Ek wil net duidelik maak. Ons sê nie nee vir kos nie. Julle het ons baie gebless na die eerste 2 weke, wat almal vir ons kos gemaak het. In elk geval, wat ek wou gesê het, toe kom die kinders en dan so baie ander dinge, en op een stadium het ons nog maar net die gesamenlike besluit gemaak, almal as jy wil broodjies hê in werk toe. Dan gaan jy myself dit moet doen. Weerens, daar word my hele idee van lewe omver gegooi. Deur daai kinders. Maar dis ook 'n plek van weerloosheid. As jy as man net die fyn detailtjies, en ek weet dis iets waarmee die Here my uitdaag, net kan sê, weet jy wat, ek het gesien hoe jy daai spesiale aandag gee aan daai spesifieke ding. Ek wil net vir jou sê, ek is verskriklik dankbaar daarvoor. Niemand sien dit dalk raak nie, maar ek is dankbaar vir dit. Of wanneer iets klein in jou, of iemand iets aan jou doen, of wanneer daar was een ou, toe ek op universiteit was, en ons was in 'n bidtier betrokke, na die bidtier kom en na my toe, en hy sê vir my, Amel, ek wil net sê, jy is 'n cool ou. Jy is 'n baie cool ou, dis wat die Here sê, jy is 'n cool ou. En op daai stadium is dit presies wat ek nodig gehad het. En toe, een paar jaar daarna het die Here my net uitgedaag om vir hom te gaan dankie sê vir dit wat hy vir my gesê het. Maar ek was so trots op myself dat het vir my so moeilik was om vir hom te erken dat ek het nodig gehad het op daai stadium. Al was het een paar jaar na die tyd. Ek weet nie of julle ook so is nie. Maar dit is 'n plek van weerloosheid wanneer jy kan terug en hy het gesê dankie. Dankie. A mature person knows how to prioritize others before themselves. Jo, so groot een. Hierdie wil hulle jong kinders moet al begin doen. A wise man once said, a mature person is one whose agenda revolves around others, not self. Dan wil jy kan jouself tweede stel en dien. Die Here sê die wat die grootste wil wees, die wat eerste wil wees, moet dienaars wees. A mature person seeks wisdom before acting. Met ander woorde, 'n volwasse persoon is teachable. Hy is bereid om lering te ontvang. Hy is bereid om ander mense in te trek en nie net sy eie wil in te gaan nie. A mature person seeks wisdom before acting. En hierdie was van 'n ou Tim Elmore. Hy het 'n paar goeie boeke as jy wil lees oor hoe om kinders groot te maak. En dan is die ander ou Peter Cesaro, wat ek net twee, hy het ook so lys, en dan het hy drie goeders wat ek net wil uitlig. Hy sê, I resolve conflict in a clear, direct and respectful manner, not the way I grow up in my family. Met ander woorde, is 'n persoon van volwassenheid. Hy gebruik die terminologie emosionele volwassenheid. En so as jy nou deur hierdie ding gaan, maak vir jou 'n paar tiks, en dan gestoei jy met die Here deur hierdie goeders. Want dit is baie prakties. Dit is nie so verskillike geestelike krye woord bid vir iemand raak genees nie. Daai goed, ons wil daar uitkom, want dis hoe die Here in Jesus gedoen het. Maar hierdie is baie prakties in ons karakter in hier waar dit seer maak. I'm regularly able to say no to requests and opportunities rather than risk overextending myself. Dan word 'n partykeer moet 'n mens kan nee sê. En nie bang wees dat jy gekritiseer gaan word oor jou lui mens nie. Maar net sê nee, ek weet waar my grense lê en ek weet as ek ja sê hiervoor, gaan ek op die ouene nie 'n Christelike karakter kan uitleef want op hierdie stadium is net nie my kapasiteit nie. I openly admit my losses and disappointments. Met ander woorde ek kan vir my vrou sê en vir julle sê, hierdie goeders is die goed my groot teleurstellings in my lewe en ek wil dit met julle deel. Ek is nie bang om myself weerloos te maak voor ander mense nie. En dan ook om te sê, Cornel, dit wat jy nou gedoen het, het my seer gemaak. Dit het my baie seer gemaak. Ek en Cornel het gereeld hierdie gesprekke toe ons jonger was, het ons genoem die toe ons net getroud was, die klagtekommissie bijeenkoms, waar elkeen een klag kon gee, op een baie grappige manier, net door iets wat hom frustreer het, en dit wat in ons communicatie met ander mense. En ek kon vir Cornel sê, Cornel, toe jy dit sê vir ander mense, van my, het het my seer gemaak. Dit het my regtig seer gemaak. Ja, ek is dalk, ek voel volwasse, maar toe jy dit sê, het my seer gemaak. En ek weet, Cornel, het al baie keer vir my gesê, almoes jy op daai manier vir ander mense met my praat, te maak het my seer. Ek wil hê, jy moet my lief hê op 'n manier, waar jy selfs my swakpunte koester, en waar jy lief raak vir my, ook vir my swakpunte. Volwassenheid, om daai bereidwilligheid, om ook daai te deel. En in die kerk, in die selgroepe, is ons veronderstel om daai omgewing te skep, waar mense met daai goed na voor in dag te kom, en nie te sê, hey, broer, kom reg man, klap jy 'n bietjie hierso, kom reg nie, om eerlik te raak. Die uitdaging wat die Here vir my gee, dit is almal lewe so deursigtig as moontlik. Dan word nie om net al my gevoelens te praat nie, maar om te sê, Clive, jy het vir my beloof, jy gaan dit doen, en dit het nie gebeur nie. Clive is nie een ou wat vir, as hy iets vir jou beloof, dan gebeur dit altyd, so ek kan hom nou as 'n voorbeeld gebruik. Ek wil net vir jou sê, dit het my seer gemaak, en as gevolg van dit, kon ek nie dit en dit en dit doen nie, kon ek nie by my vrou uitkom nie. Maar is ons bereid om daai praktiese verhouding met mekaar te kom, of laat staan ons dit net oor? Sê ons,
Nee man, moenie worry nie. Dit was fyn. Nee, dis nie volwassenheid nie. Volwassenheid is om daaroor te kommunikeer. My een vriend wat onlangs getroud het, hy sê hy het nou alles uitgefigure. Hy weet nou waar hy lewe gaan. Hy sê as jy 'n probleem is net 'n probleem as jy nie daaroor gekommunikeer het nie, as jy nog nie daaroor gekommunikeer het nie. Met ander woorde, net om daaroor te praat in 'n verhouding waar daar respek betrokke is en liefde, is klaar, die oplossing is klaar daar. Jy het klaar begin aan die oplossing. Daag het julle uit. Hierdie het my, daag my verskrik baie uit. So hoe werk ons aan verhoudings? Of hoe werk ons aan ons karakter? Ons begin by God. Ons begin by God. Jesus learned obedience through suffering. Waar het Jesus die meeste gelei in die tuin van Getsemane, toe hy selfs bloed gehuil het. Hy was so in pyn in sy siel, wroeging in sy siel, dat hy bloed gesweet het. Bloed het uit hom uitgekom. En wat het hy gesê? Wat sy woorde wat ons allemaal ken? Hy het gesê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Wanneer ons in die situasie is en ons is bereidwillig om onsself te onderwerp aan Godse plan, gaan altyd pyn en lyding saam met dit gaan. Het gaan sê, Here, ek het so, en baie keer is dit klein en baie keer is dit massiewe goed. Here, ek het hierdie wroeging binne my, ek wil so graag net myself nou bevredig op hierdie manier, maar ek weet, dis nie die plan nie, Here, help my. Met ander woorde, die beginplek van enige karaktervorming is 'n verhouding met God, en waar jy met God kan stoei oor dit wat in jou lewe aangaan. My pa het my gesê, dan sê ek vir hom, pa, ek hou nie van hierdie goed nie, ek wil nie hard studeer nie, of ek wil nie hierdie ding doen nie, of ek wil nou nie vir pa in die tuin gaan help nie. Ek is die, my pa is verskrik 'n praktiese mens, hy wil dit al gehad het, ons moet hom in die tuin help, of ons moet hom help met houtwerk en goed. Ek kan prakties bietjie doen, en ek, dis my lekker as het bietjie meer kreatief is, maar ek sukkel net daarmee. So dan sê ek, pa, ek hou nie hiervan nie, ek wil eerder gaan surf of gaan fietsry. Dan sê hy net vir my hierdie woorde, wat so irriterend was, want het so herhaling is vastleg. Sê hy, almal, as jy doen dit waarvan jy nie hou nie, bou jy karakter. Hoe waar is dit? Dit is eenvoudig. As jy doen waarvan jy nie hou nie, bou jy karakter. En dis waar die pyn inkom. Dis waar die pyn inkom. As jy sukkel om iets te doen. Ek en Ivan het gister gaan fietsry. En ons ry, en op hierdie stadium is nog nie so fiks soos ek moet wees nie. Volgende week ry ek die Transbaviaans wat 230 km is. Ons het gister 60 km gery, en toe ons afkom daar van Saasveld, is ek soos, Ivan, hierdie voel nie reg nie. My bene is seer. En enige iemand wat al iewers geoefen het, of al ervaring in die lewe gehad het, weet, jy moet deur die pyn kan druk. Want as jy deur die pyn kom op 'n stadium, weet jy, nou is jy in die sweet spot. Jy is letterlik in die rivier waarvan Ronel gepraat het. En as jy in die rivier is, skielik is daar net nog iets. En so bou die Here, en die Here bou in jou karakter die heeltyd vorm jy. So dis belangrik om dit in verhouding met God te doen. Stoei jy met God oor selfs jou karakterfoute. Stoei jy met God oor waar jy is op hierdie stadium. Stoei jy met God oor jou verhouding met jou man, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou pa, jou verhouding met jou ma, jou verhouding met mense rondom jou. Stoei jy met God, want is in daai verhouding wat jy daai pyn gaan kan verwerk, want is net Jesus Christus en God alleen, die Heilige Gees, se troosting, wat vir jou daai verhouding kan werk. Want jy het ook al baie, en hierdie het ons al so baie gesien, mense het 'n baie hartseer ervaring, en dan raak hulle kwaad vir God. Hoekom? Want hulle het sonder God probeer deurmaak. Of mense doen simpel goeders. Ek weet, Paul het op een stadium hier gepreek van gravitasiekrag. As jy van die dak af spring, en jy dink jy gaan dat gravitasie breek. Nee, gravitasie gaan vir jou breek. En dan gaan jy plat op jou neus val op die grond. Partykeer doen ons, bring ons leiding oor onsself. Maar selfs in daai plek van daai lyding ervaar, waar jy probeer gravitasie breek, en gravitasie breek jou, dis soos immorele ding as jy seks vir huwelik het, en jy verwek 'n kind by daai persoon, dan daar's pyn en lyding betrokke daar. Selfs vir die, jammer, die probleem daar met seksuele goeders, is jy bring nie net die ander persoon in die prentjie, en jy bring ook heel waarskynlik 'n baba in die prentjie, wat dit nie verdien het nie. So enige sonde wat ons doen, is gaan gepaard met daai karaktervorming, en ons almal is skuldig daaraan. So waar jy begin is, jy sê, Here, okay, ek het nou al hierdie goeders aangevang, Here, nou kies ek om hierdie saam met u te vat. Here, ek is 'n man, ek is 'n vrou, ek vat verantwoordelikheid vir al my dade, maar ek weet, net u kan my deur dit vat. Ek was hulle paar keer in situasie waar, en kom en vertel gij hierdie story, julle moet toch hier dit aan my doen nie, ou het geld in my rekening betaal, en skryf hy tiende onderaan. Tiende gaan nie vir die pastoor nie, tiende gaan vir die kerk, net dat julle weet. Skryf hy tiende in sy ding aan. En ek is soos, Here, dit is so lekker om my extra geldkie te hê. En hier niemand gaan dit weet nie. En toe die Here my net uitgedaag, om vir hom te sê, hey, Jannie, is nou nie Jannie wat in ons gemeente is nie, Jannie, jy moet nie jou tiende vir my gee nie, jy moet dit vir die kerk gee. En die volgende keer gebeur het toe weer, dat iemand vir my sê, hy wil sy tiende, toe was net soveel makkeliker. Maar in die plek, het ek, was al iets gevestig, tussen my en God, en ek weet, as ek dit, hoe langer ek het uitstel, hoe pynliker raak daai vir my, want is heel te raai skuld, gevoelens wat terugkom. Vroeg jy met die Here, begin by die Here en in verhouding met God, want as ons wil groei in karakter, gaan ons die Here begin lief hê op 'n manier wat hy gelief wil hê. Dan oor dit sluit in gehoorsaamheid, dit sluit in om hom te volg, maar dit sluit ook daai persoonlike verhouding wat jy met God kan hê. Tweedens, met ander mense. Dan oor jy stap 'n pad met vriende wat jou verantwoordbaar kan hou. Ek het met studente gewerk, en as studente vir my sê, almal, jou houding teenoor jou vrou stink, dan is dit soos, oh wel, jy weet niks, jy is nog getroud, ek gaan nie vir jou luister nie. Maar as my broer, of my nabij vriende, dit vir my sê, dan is dit soos, ah, Eina, jylle tel iets op, en ek weet, jylle is so lief vir my, dat jylle daar goed kan raak sien. So ons het daai vriende nodig, wat in jou leven kan inspreek, en sê, Clive, doen dit. Clive, waarmee sikkel jy? Kom praat daaroor. Het jy, hoekom vroeg jy met die Here oor hierdie ding? Ek kan sien in jou lewe, iets is nie lekker nie. Waardeur gaan jy? Hoe is jou verhouding met jou pa? Hoe is jou verhouding met jou ma? Hey, 3 weke terug het jy gebid en jy het vir die Here om vergifnis gevra, vir die Here gevra om jou pa te vergewe, en jy het gesê, jy gaan oor 2 weke gaan jy na jou pa toe gaan en vir hom jammer sê oor iets wat jy gedoen het. Waar is hy verantwoordbaarheid? Met ander woorde, daai verantwoordbare in verhouding met mense wat Christen is, mense wat verstaan dat ons aan die Here onderwerp is. En daarom is klein groepe so belangrik. Ons kan nie net by 'n kerk kom nie, want dis 'n bietjie eensydige kommunikasie. Dis van my af en julle luister, maar julle kan net nie uitgaan en julle kan presies selfe doen as wat julle verlede week gedoen het. Klein groepe is belangrik, want daar kan ons harte met mekaar deel. En ek wil jy uitdaag, skep 'n omgewing in 'n klein groep, waar jy begin deel oor daai hartseer in jou lewe, waar jy begin deel oor die pyn en lyding waar jy mee deurgaan, waar jy begin deel oor jou swakpunte, jou swakhede. Sê ouens, ek sukkel om voor 8 uit die bed uit op te staan. Of ouens, ek sukkel met my gewig, en die Here het al lank al vir my gesê, ek moet werk in my gewig en het 'n gesonde lewenstyl kweek. Al mekaar is verby KFC ry, dan roep hy hamburger special my net. Hy doen dit met my, ek weet nie of jy het meele doen nie. Ken jy die hamburger special KFC? Hier in Yorkstraat. Ach nie in Yorkstraat nie, in Courtney. Met ander woorde, ander mense, en weer eens, dis liefde. En op een stadium gaan die Here dan ook jou gebruik om in ander mense, want die oomblik as mense, ek weet nie of dit met jou al gebeur het nie, dan deel jy iets uit jou lewe en dan kom 'n ou na dit, ja, yes man, ek sukkel met presies dieselfde ding. En dan val ouens soos byvoorbeeld, ek het verlede week ook gesommer gedeel, ek het pornografie gesukkel. Dan deel ek het met ouens en sê, kom hulle naai met my, toe sê, waar is skaam? En sê, yes, oh, moet jy dit recht gekry? Ek sukkel ook om jy. Kom ons stap een bad. Kom ek help jou. Met ander woorde, as jy begin weerloosheid wys, as jy daar eerste stapie neem, en jy wag nie vir ander mense om uit te reik na jou nie, dan skep jy omgeving waar ander mense ook gemakkelijk voel, en waar jy die verantwoordbaarheid kan vestig. Dan derdens, met keuses, om te kies om het nie te doen nie, of om te kies om vroeg op te staan, of om te kies om jou vrou lief te hê, of om te kies om 'n goeie vriend te wees, of om te kies om die Here een keer 'n dag in stilte tyd te soek. Dis 'n keuse. Dit is regtig so eenvoudig soos 'n keuse. Ja, die motivering vir daai keuse is nie altyd daar nie, maar is so eenvoudig soos 'n keuse. Want wat gebeur as jy daai keuse gereeld maak? Dan is daar so 'n bruggie wat in jou brein kom. Dan weet jy, okay, almal 7 uur staan ek op, 7 uur doen ek my stilte tyd, of as jy dit aand doen, 7 uur slaan, dan jaag ek al my vriende weg, en ek gaan nou by die Here tyd spandeer. Jy weet, daar is 'n bruggie, uit 'n time switch, gaan hy aan. Want wanneer jy keuses gereeldelik maak, dan skep het gewoontes. Dis soos wanneer, voor jy gaan slaap, hopelik het jy allemaal die gewoonte, kom ons borsel ons tanden, kom ons maak ons reg, en kom ons gaan slaap. Dis 'n gewoonte. Daar is soveel ander goeie gewoontes, waarna mens kan denk, om jyself te was, voor jy gaan slaap. Maar dis die ding met karakter, dis precies dieselfde. As jy gewoonte skep, van om ander mense bo jouself te stel, dan raak het al hoe makkeliker. En die vrug wat jy daar kry, is soveel groter, want is letterlik in die Here se momentum. As jy 'n punt daarvan maak, wanneer jy in 'n moeilike situasie is, net te vinnig vir die Here te vra, okay, Here, gee my net gou 'n bietjie raad. Of jy maak 'n punt daarvan, wanneer jy in 'n konflik situasie te gaan, nie verskriklik aggressief nie, jy sê, okay, Here, praat gou vinnig met my, wat wil jy vir Chantel sê nou? Ja, sy was verkeerd, sy het nou weer dit gedoen, maar wat wil jy van Chantel sê? Ek is nou namens Ben, dat ek nou hierdie drama stukkie opvoer. En dan sê die Here vir jou, Ben, jy was eintlik verkeerd gewees. Sê net jammer vir Chantel. Met ander woorde, ek 'n keuse, en dan raak het 'n gewoonte. En dis baie eenvoudiger, baie keer as wat ons dit verstaan. Bijvoorbeeld in ons generasie, en ek sluit my die jonger generasie, ons is nie gedisciplineerd regtig so groot gemaak, soos wat bijvoorbeeld my ouers was nie. As ek denk hoe my pa kan 5:30, 5 uur in die oggende opstaan, hy kan gaan fietsry, en hy doen het vir weke lang. Of my pa is elke sonderdag was ons in die kerk gewees. Maak nie saak of het koud is, of het warm is, ons sit in die kerk. Sulke gedisciplineerde aktiwiteite wat elke week gebeur het. En dis goed is wat ons as jong mense nie regtig dink belangrik is nie, want dis nie daar buite groot, massief nie. Ons is lewe in a kids omgewing. Nou soek ek daai KFC burger, nou. En jy kan hom nou kry, want jy ry nie deur die drive-through en betaal R29.50, jy kry chips en 'n Coke by. R29, bargain, absolute bargain. Kidsomgewing. So, van die goed is wat, die gewoonte is wat ek wil graag hê, ons moet aanleer, bijvoorbeeld, as ek kyk nou, van my vriende wat sy karakter regtig gevorm is, dis ouens wat ingeslot is, in 'n plaaslike gemeente, in die kerk. En wat doen hulle? Hulle gaan sonna kerk toe, en hulle gaan woensdag klein groep toe. En dis ook die rede hoekom daai twee handskoene daar agteraan. Want elke week wil ons vir die duiwel twee houe gee. Pa, kerk. Pa, klein groep. Nee, dit gaan nie altyd oor jou nie. Dit gaan oor dit wat jy kan gee vir die mense rondom jou. Net 'n gedisciplineerde lewenstyl. En ek weet, dit gaan nie oor dade nie. maar daar is 'n karakter wat moet gevorm word, sodat die ons die bonatuurlike vloei van die Here se salwing deur ons lewens kan uitgiet in die wêreld daar buite. Gewoontes. So dis die pyp, die bonatuurlike vloei, die anointing, wat op die einde soos Jesaja ook sê, it's the anointing that breaks the yoke, dis die salving, God se bonatuurlike vloei, wat lewens gaan verander, wat mense rondom jou, na jou toe gaan laat stroom en sê, sê vir my nou waar die lewe gaan, en jy gaan sien dat jou familie getransformeer word, jy gaan sien dat George, Suid-Afrika, die wêreld getransformeer word, wanneer daai anointing, daai salving begin vloei, maar dis jou karakter wat gaan keer dat dit op die mees effektiefste manier deur jou vloei. Ok, dis 'n boodskap wat so hier in jou sielsdimensie intraai, asof die Here jou siel vat en hy maak hom soos 'n handdoek, hy wil hom so aftrek, totdat daar niks meer van daai water oor is, daai vuil, vuil water, en dan wil hy ophang en jou mooi skoon maak, en dan wil hy jou op die gastekamer se bed sit. Dis wat die Here wil doen. So kom ons bid gou.